В настоящее время Америка, Вашингтон.
Весь регіон. І чи буде нова влада визнана іншими країнами, зокрема Росією, де рух «Талібан» є забороненим? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалі», а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте нам з Криму, якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10-06-926. Вы слушаете программу «Крымский вопрос». Сегодня обсуждаем ситуацию в Афганистане и вокруг Афганистана. Президент США Джо Байден выступил вчера, 16 августа, с обращением к американским гражданам по поводу сложившейся ситуации в Афганистане, где власть полностью захватила группировка «Талибан». Он назвал свое решение о выводе войск правильным. Далее дословная цитата. «Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с ясными целями – добраться до тех, кто устроил теракты 11 сентября 2001 года, и сделать все, чтобы Аль-Каида никогда не смогла нас атаковать снова. Мы это сделали. Мы значительно ослабили Аль-Каиду и убили Усаму бен Ладена. Это было 10 лет назад», – сказал Байден. «Мы потратили свыше триллиона долларов. Мы тренировали и снарядили почти 300 тысяч афганских военных. Они невероятно хорошо снаряжены. Мы дали им все инструменты, которые могли бы им понадобиться и которых нет у Талибана. Мы дали им все возможности определять свое будущее. Но то, что мы им не можем, дать собственную волю к борьбе за эту свободу. Ни год, ни 5 лет, ни 20 лет нахождения американских военных в Афганистане не смогут исправить ситуацию». Конец цитаты. Также президент США Джо Байден заявил, что США закрывают свое посольство в Афганистане и полностью эвакуируют свою дипломатическую миссию, а также почти 3000 афганцев, которые сотрудничали с американскими организациями. По словам президента США, некоторым жителям страны и ранее было предложено эвакуироваться, но они отказались сами. Подтверждения этим слова пока нет. По словам Байдена, США вторглись в Афганистан, чтобы защитить свою национальную безопасность и не дать террористической деятельности процветать в регионе и дальше. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не был намерен строить и поддерживать там государственность. Именно поэтому афганцы должны сами взять ответственность за то, что происходит в их стране. Также Джо Байден сказал, что ни одна внешняя сила не может гарантировать мир в Афганистане. Он назвал страну кладбищем империй и заявил, что отказывается передавать ответственность за смерть тысяч американских граждан следующему президенту США, несмотря на то, что его резко критикуют за решение о выводе войск. И вот после этого заявления отвечает на вопросы журналистов Джо Байден. Президент США отказался, он покинул трибуну сразу же после своего заявления. Но давайте послушаем прямую речь президента Джо Байдена.
Я посчитал нужным предоставить возможность собственным вооруженным силам Афганистана решать эти проблемы. Политические лидеры Афганистана не смогли объединиться ради блага всего народа, не смогли провести переговоры ради будущего своей страны, когда все решалось. И если бы американские войска остались в Афганистане, на них бы легла основная нагрузка ведения боевых действий, и это ничего бы не дало. Наши конкуренты, Китай и Россия, конечно, бы мечтали о том, чтобы мы продолжали направлять миллиарды долларов в Афганистан и на неопределенное время пытаясь стабилизировать его. Когда я принимал президента Гани и председателя Абдуллы, в июле поговорил по телефону с президентом Гани, у нас были прекрасные разговоры. Мы говорили о том, что Афганистан должен после ухода американцев предпринять у себя, подготовиться к возможной борьбе, избавиться от коррупции, для того, чтобы правительство работало на благо афганского народа. Мы говорили о том, что политическое руководство должно объединиться. И похоже, что ничего этого не было предпринято.
Это был президент США Джо Байден и его заявление 16 августа 2021 года. Ну, а ми продовжимо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити з заступником директора Українського центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Пане Сергію, вітаю вас.
Вітаю, пане Олександре.
Пане Сергію, загалом, от якщо говорити про всю цю ситуацію, а ви є фахівцем, який досліджує цю ситуацію вже багато років, на що варто особливо звернути увагу, дивлячись з України?
Ну, знаєте, зараз дуже популярно говорити, що треба самим вирішувати, сподіватися тільки на себе. І головний урок про Афганістан, який найбільше обговорюється в українському медіапросторі, це те, що треба сподіватися на себе і самому нести відповідальність. Як на мене, уроків може бути достатньо багато, не тільки цей. Ніхто за тебе, звичайно, воювати не буде, і сподіватися треба на свої сили. Але треба вибудовувати міцні союзи. Я нещодавно читав дуже цікаву статтю ізраїльських аналітиків, які дуже детально розглядають, в чому Ізраїль є сильний, які особливості їхнього партнерства. Мені здається, Україні не вистачає не тонкого, продуманого, а фахового аналізу, а не гасел і істерик. Або все пропало, або все дуже добре. От саме один з уроків те, що треба мати повну картину світу, вміти доносити особливості своєї позиції до партнерів, вибудовувати міцні партнерські стосунки з одного боку, а з іншого боку бути сильними самим.
Нагадаю, Сергій Данилов, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень, з нами на телефонному зв'язку. Пане Сергію, а от вся ця зміна влади в Афганістані, на вашу думку, можна вже говорити, що зараз таліби повністю контролюють Афганістан і що це вже ніхто їм далі не буде опиратися? Ну, принаймні, станом на зараз.
Ну, там залишається ще Панжерська ущелина і син Ахмадшаха Масуда, молодший Масуд, який поклявся на могилі батька, що буде захищати свій вілаєт, свій округ, свою долину від талібів і не пустить їх туди. Окрім того, вже все. Так, всі інші військові підрозділи, включно з спецназом, здалися, і Талібан святкує свою феєричну перемогу. І дуже боїться, що Панжер стане місцем кристалізації для тих співробітників Служби безпеки, які будуть боятися за своє життя і розуміти, що у них немає іншого виходу, ніж війна до кінця. А тут цікаво, що, от, наприклад, подібні ситуації опинилися в свій час. Частина співробітників Служб безпеки в Іраку після повалення режиму Саддама Хусейна. І вони влилися тоді в те, що потім стало називатися ісламською державою. І саме їх досвід відіграв на першому етапі потужний вплив і допоміг успіху ісламської держави в Іраку, а потім в Сирії. І ось зараз таліби, я думаю, дещо побоюються такого розвитку подій.
Зрозуміло. А є от вже така інформація, що представники руху «Талібан» у вівторок оголосили про загальну амністію для колишніх урядових чиновників і закликали їх до поновлення роботи у державних закладах. Про це повідомляє агенція АФП з посиланням на от звернення, яке випустили таліби. На вашу думку, те, що зараз, ну, за 20 років, да, я так розумію, з 2001 року таліби не були при владі в Афганістані, і зараз вони повернулися у 2021 році. Чи змінилися, власне, самі таліби, на вашу думку?
Ну, в якійсь мірі змінилися. І в якійсь по окремим напрямкам, очевидно, змінилися. Я читав декілька компетентних матеріалів на тему, що таке таліби, їх не можна представляти як щось абсолютно єдине, на відміну від ситуації 96-2001 років. Той компонент, наприклад, сини Мули Амара, Омара, син Хакамі, вони зараз присутні, вони особлюють тяглість саме з тією надзвичайно кривавою, я би сказав, дикою формою Талібану, яка була в 96-му, в 2001 роках, але там зараз представлені і інші персонажі. Джеляли, наприклад, який взагалі американський громадянин, викладав у військовому коледжі в Сполучених Штатах. Але вплив цього військового, старого керівництва з традиціями синів перших талібів, він надзвичайно потужний, він, звичайно, визначальний. Але наскільки от воно буде коригуватися, насправді ніхто не знає. І саме тому Москва, Пекін і Тегеран докладають таких зусиль, щоб зв'язати талібів зобов'язаннями, постійними переговорами, для того, щоб убезпечити свої інтереси. Бо і вони не вірять, ті, які з ними давно контактують, вони зовсім не впевнені в тому, що буде не зараз, а через півроку. Бо зараз, зрозуміло, вони просто хочуть легітимності, обіцяють все всім і демонструють свою відмінність від тих перших талібів.
А на вашу думку, чи інші країни визнають цю владу руху Талібан зараз у 2021 році, особливо зважаючи на те, що, наприклад, у Росії цей рух є забороненим?
Ну, Росія чітко заявила, що визнає, якщо, ну, тобто там єдина умова, насправді, це якщо нестабільність з Афганістану не буде вихлюпуватися за межі, тобто в країни Центральної Азії. А Саудівська Аравія вже визнала, я думаю, Катар на підході, як країна, яка, в якій був політичний офіс Талібану з 13-го року. А інші країни затоки будуть, звичайно, йти фарватері Саудівської Аравії, але в залежності там від своїх нюансів, інтересів. Пакистан, я думаю, теж на межі визнання, але йому Пакистану не хочеться бути першим, бо і так всі звинувачення, що без підтримки Пакистану Талібан би зараз не повернувся, і вони частково мають під собою підґрунтя. Тому Пакистану дуже незручно визнавати Талібан першим, бо було це якби свідченням їхньої участі в внутрішньоафганському конфлікті.
А загалом, пане Сергію, вибачте, скажіть, а на вашу думку, чому так взагалі Талібан швидко, ну, можна сказати, поставив під контроль весь Афганістан, тобто опанував цю країну, на вашу думку? Це сталося просто через якісь внутрішні чинники чи завдяки, може, якійсь допомозі ззовні?
Ну, безперечно, допомога зовні була. Пакистан не залишався осторонь весь цей час. Але основні – це внутрішні чинники, тобто слабкість центральної влади, уявлення про те, що справа вже програна. Насправді, самі переговори з Талібаном в столиці Катару вже були сигналом для афганських еліт про те, що справа програна. І якщо справа програна, то треба швиденько домовлятися і убезпечувати свої інтереси, а не воювати невідомо за що, ну, з їх точки зору.
Угу. Але, з іншого боку, пане Сергію, я нагадаю, Сергій Данилов, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень, з нами сьогодні на зв'язку. У 1996 році, коли Талібан вперше отримав владу в Афганістані, залишалася певна територія на півночі Афганістану, може, десь в інших регіонах була, яка була не підконтрольна, наскільки я розумію, да, Талібану. І вона контролювалася польовими командирами, я так розумію, ще моджахедами, тими, хто боровся колись з Радянським Союзом. А це так, да?
Так.
А чому зараз тоді ситуація змінилася? Чому ті самі люди, вони ж залишилися там і на тих самих місцях, але вони не чинили опір?
Ну, маршал Дустум тоді, наприклад, Мазарі Шаріф втримував. До речі, він його і втрачав, але і повертав. В значній мірі завдяки підтримці Узбекистану і особисто тодішнього президента Іслама Карімова. Тоді таліби зайшли з боєм. Вони виступили якби проти легітимної сили президента Бані. Він був визнаний, і хоч там в країні він панував хаос, але на той момент легітимність цих людей, таких як Дустум, як Масуд, як Гульбедін Хікматіяр, як Рабані, вона таки зберігалася. І вони тоді були ж, це ж всього 5-6 років після радянської війни, коли вони консолідували свої території для боротьби з радянськими військами. І в них був зовсім інший статус. За цей час, за ці 20 років, багато з них, як Ісмаїл Хан чи Дустум, наприклад, вони перетворилися вже на... Втратили імідж тих борців, визволителів і переможців, а перетворилися на місцевих варлордів, лордів війни, яких називали, які здійснювали контроль над поставками героїна, корупцією, збагаченням і підтриманням своєї клієнтели. І легітимність їх в очах місцевих груп в значній мірі обвалилася. З іншого боку, таліби робили спроби залучити до своїх лав представників узбекської, таджикської, туркменської громад. Їм частково це вдалося. Принаймні частково.
Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Данилов, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку телефоном зі студією Радіо Крим Реалі. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про ситуацію в Афганістані, як ця ситуація може позначитися, відбитися на не тільки на тому східному регіоні, але й також може і на всьому світі, ну і, зокрема, на Україні, на ситуацію з окупованим Крим. Чому так? Ну, спробуємо розібратися в тому числі і сьогодні в цій програмі. Повертаємося до студії за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. І далі будемо говорити з Миколою Замікулою, старшим науковим співробітником Українського національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом історичних наук. Пане Замікуло, вітаю вас.
Доброго дня.
І цікавить ваша думка. Ну, от перед вами ми говорили з паном Даниловим. Як ви думаєте, що стало причиною, чому так Талібан, рух Талібан, отримав так швидко контроль над всією країною Афганістан?
Ну, дивіться, тут комплекс причин. З одного боку, значна територія Афганістану, скільки б туди грошей не вкладалося, так, скільки б коаліція американська не проводила там реформи, але ну, вони дуже мало торкнулися ось цієї сільської місцевості. Тобто навіть якщо в великих містах там були якісь трансформації, модернізації, хоча б часткові, то сільська місцевість залишалася так само ось тих самих родових відносинах в тому стані. І фактично для багатьох з населення тих регіонів, ну, таліби, в принципі, це звичайна і нормальна альтернатива, і там достатньо багато в них прихильників. Альтернатива уряду в Кабулі. А ось сам статус уряду в Кабулі, його останні дії останніх років, ну це друга причина. Тому що виходить, що дійсно ось урядовці афганські, вони продемонстрували і свою корумпованість, нездатність вирішувати нагальні проблеми, відірваність від населення і там мова йшла, мабуть, і про привласнення певних коштів коаліції, яку направляла коаліція на допомогу. Тобто вони користувалися дуже малим авторитетом. І ось у цих умовах зрозуміло, що, знову ж таки, дуже великий авторитет мали, залишався ось в різних місцевих еліт, ось тих старішин в різних провінціях, регіонах. Ну і вже там залежало від них, чи варто підтримувати той уряд в Кабулі, чи, можливо, не варто цього робити. І зрозуміло, що коли американці заявили про вихід, ну ситуація для багатьох стала очевидною, що воювати за той корумпований кабульський уряд багато хто і не захотів.
Угу. А таке запитання, чи цей рух Талібан, його представники, вони залишалися на території Афганістану всі ці роки, всі 20 років, як після 2001 року? Тобто це...
Дивіться, там да. Партизанська війна не припинялась, скажімо так. Вона лише, звичайно, я хотів би підказати, що ось військової точки зору, ну, американці 20 років тому, вони не нанесли важку поразку Талібану. Вони знищили цей режим Емірату, вони загнали бойовиків у такі найвіддаленіші гірські масиви, але там партизанщина продовжувалася. Вона, звичайно, згасала, бойовики мігрували, відступали на територію сусіднього Пакистану, там у них були бази, потім поверталися, ось десь 10 років тому розпочинається подальша ескалація насильства, якраз десь 2008-2009 роки. І тобто ось така партизанська війна продовжувалася, градус напруги зростав або згасав, але війна була, і вона не згасала. Зрозуміло, що за 20 років там ось той склад талібів певним чином оновився, але ми можемо побачити, що там багато людей або і зі старої гвардії, можливо, хто залишився живий, є, або ж їхні нащадки. Ось той, там зараз на чолі Талібану один з керівників – це син Мули Мухаммеда Омара, який був лідером того Талібану 20-річній давнини.
Угу. А на вашу думку, це отак сталося, таке повернення Талібану до влади за 20 років після 2001 року? Це тому, що змінилися покоління, може просто хтось вже не пам'ятає тієї влади, а може багато хто вже ще не пам'ятає там радянського вторгнення? Чи все ж таки є більш такі прагматичні якісь такі причини?
Бачите, щодо зміни покоління, я бачив різні оцінки, особливо в західних публікаціях, тому що буквально десь місяць тому там писали в західній пресі таку думку, що завдяки зусиллям коаліції молодь, нова молодь афганська, яка живе в містах, вона вже демократизувалася, вона вже сприймає західні цінності, і тому вона буде чинити такий належний опір талібам, тому що не захочуть повертатися в середньовіччя. Зараз я бачу альтернативну точку зору, що начебто ось ці молоді люди, які не застали талібів, вони просто не розуміють цього градусу небезпеки. І вони можуть їх вважати просто, бачачи перед собою тих корупціонерів в Кабулі, вони просто можуть їх вважати реально цих талібів, можливо, якимись там борцями за свободу, за права людей, не розуміючи, яку дійсно жахливу ідеологію таліби несуть. Тому що тут різні оцінки.
Угу. Зрозуміло. Як на вашу думку, чи таліби, цей рух Талібан, який тепер де-факто контролює вже фактично майже всю територію Афганістану, чи буде він визнаний як законний уряд? Іншими країнами.
Бачите, наскільки я з останніх новин розумію, що Саудівська Аравія вже таку заяву зробила десь годину чи дві тому, так, здається. Тобто, перша ластівка пішла, і певні держави, скоріше за все, дійсно будуть визнавати Талібан, і, можливо, навіть і найближчими днями. Тобто, певні ісламські країни, ось той же Пакистан, неформально він дійсно підтримував афганських талібів, хоча, знову ж таки, на території самого Пакистану пакистанська влада бореться з ісламістами та бойовиками. Дехто точно визнає. Тут питання лише в тому, скажімо так, чи вийде ось цей процес визнання за межі якихось ісламського світу. Я так бачу по реакції, наприклад, російських дипломатів, особливо по риториці російського посла в Афганістані, який зараз талібів дуже нахвалює і розповідає, що в Кабулі стало краще і безпечніше за режиму талібів, аніж було раніше, то Росія теж певно свою ставку зробила, і тому, і якщо буде найменша можливість формальна для визнання, може і Москва до цього вдасться. Бачимо, що в принципі і Китай, не визнаючи, звичайно, талібів, але підтримує з ними відносини, і таліби зараз і Китай заохочують до налагодження координації, обіцяють не підтримувати ось тих і мусульманських сепаратистів на території Китаю. Тобто тут в тому напрямку теж можливо, без формального визнання, але можливі якісь контакти, хоча б в робочому порядку.
Пане Миколо, а на вашу думку, чи можливо поширення цього, впливу цього руху Талібан за межі Афганістану? Я насамперед кажу про країни Центральної Азії.
Дивіться, тут така ситуація. Для нас це питання дуже цікаве, тому що поширення бойових дій талібами на суміжні держави, це воно б мало відволікати увагу Російської Федерації на цей регіон. І тобто відволікати в тому числі увагу від нас. Але, на мою думку, я зараз не бачу такої наміру талібів якось здійснювати зовнішню експансію за межі Талібану, хоча б найближчим часом. З раціональної точки зору це правильно. Вони достатньо багато зробили останні місяці для того, щоб якось продемонструвати себе як дійсно політичну силу, з якою варто рахуватися, яку варто визнавати в силу за своїми принципами, як влада в Афганістані. Тобто вони намагаються все ж таки в іміджовому форматі на міжнародній арені відійти від образу ось тих радикальних ісламістів, які всіх вбивають, всім загрожують, підтримують міжнародний тероризм. Ось таким чином вони діяли. В таких умовах зараз вдаватися до якихось дій проти суміжних держав, це зводити на нівець ось ту роботу, як останніх місяців, яку вони робили. На мою думку, все ж таки вони сконцентруються на консолідації влади саме на території Афганістану і там же розбудові ось того Ісламського Емірату, який вони обіцяли там відновити.
Угу. Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Микола Замікула, старший науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень, кандидат історичних наук, з нами на телефонному зв'язку. І таке запитання. А чим загалом може бути Афганістан цікавий на оцій мапі світу в цьому регіоні? Тобто, чи є там щось таке, що, ну, крім от цієї ситуації, я не знаю, поклади корисних копалин, там стратегічне якесь положення, не знаю, що завгодно. Чому це може бути цікаво іншим країнам, чи ні?
Дивіться, поклади там є, але в тих умовах, коли там в державі вже 40 з гаком років продовжуються громадянські конфлікти, не вгасаючи, скажімо так, не дуже рентабельно займатися їхнім видобутком, це очевидно. А ось стратегічне положення на географічній мапі – це так, дійсно. Афганістан знаходиться в центрі Азії, і тобто тут, наприклад, для того ж Китаю це важлива територія, тому що ось та ініціатива Шовкового шляху нового, вона ж проходить через азійський континент, і, можливо, Афганістан може розглядатися як певний альтернативний маршрут. Звичайно, якщо там будуть певні чіткі гарантії безпеки і буде стабілізований хоча б якийсь режим, а не буде продовження громадянського конфлікту. Тобто ось для цих трансконтинентальних транспортних зв'язків це дуже важлива територія. Звичайно, треба буде вкластися дуже багато в розбудову інфраструктури. Ну, хоча, чесно кажучи, коаліція за останні 20 років, американці теж там багато чого вже побудували. Але з іншого боку, ось, ну, китайці саме через це мають інтерес до Афганістану, саме через його транзитний транспортний потенціал. В тому числі і для зв'язку з Пакистаном, своїм важливим союзником та партнером в регіоні.
А чи можна говорити там про якісь коаліції от на рівні Афганістану? Ну, я про мапу, да, на рівні Афганістану. От ви сказали, Китай, Пакистан, да, а Індія, вона там як на чиєму боці, якщо можна так говорити?
Дивіться, Індія, от останнє, що я чув, що Індія теж, навіть посольство поки що не евакуювала з Кабула, індійське посольство залишилося серед тієї невеликої кількості дипломатичних представництв, які там в Кабулі поки що залишаються, хоча готувалося до евакуації. Зрозуміло, що Індія розглядає цей регіон, ну, ось в контексті свого протистояння так же з Пакистаном та Китаєм, і наявності конфліктів. І тому тут увага прикута більше не до самого по собі Афганістану, а до інтересів Пакистану та Китаю на цій території. Я би так сформулював. Тобто ось в цьому контексті індуси розглядають Афганістан і туди приділяють свою увагу.
Пане Миколу, і таке...
Туреччина демонструвала певний інтерес, але, наскільки я розумію, зараз, коли ось після такої блискучої перемоги талібів, там вже ось ці плани збереження турецької військової присутності в Кабульському аеропорті, вони зараз мають бути скориговані, скоріше за все.
А на вашу думку, ну, знову ж таки, медіа повідомляють про певну кількість вже біженців з території Афганістану. На вашу думку, чи це буде велика кількість людей, чи не дуже велика кількість людей, що будуть змушені, чи вже виїхали, чи будуть змушені, чи намагатимуться виїхати з території Афганістану до інших країн?
Ну, ми вже бачимо, що дуже велика кількість, очевидно, хоче покинути Афганістан. Багато людей, які співпрацювали з силами американців та коаліції, вони наражаються на небезпеку, залишаючись на цих територіях, тому що таліби, ну, хоч вони і проголошують там певну амністію зі свого боку антиталібським силам, але для багатьох має місце загроза життю. А і також для всіх їхніх родичів, звичайно. Тобто і з відеокадрів ми бачимо, що і зараз вже потоки біженців йдуть і до кордону, і в Кабульський аеропорт. Багато буде залежати від того, ну, наскільки ефективно сусідні держави будуть чи то закривати свої кордони, чи все ж таки приймати біженців, які транзитом, очевидно, все ж таки намагатимуться потрапити до європейських країн. Ну, і тут теж цікава ситуація, я ось, що хочу подзвонити увагу, Чи не є тут загроза, що Російська Федерація намагатиметься ось цими потоками біженців скористатися, можливо, намагаючись якось коригувати їхній напрям, їхню інтенсивність для того, щоб все ж таки ось спричинити нову міграційну кризу, тому що ми бачимо, що Москва неодноразово застосувала різні формати цього гібридного тиску, застосування гібридних методів для протидії, для боротьби і проти України, і проти Європи. І ось тут міграційний компонент теж може стати інструментом російської агресивної політики.
Пане Миколо, і останнє запитання. Наближається 23 серпня 2021 року. У Києві запланований саміт Кримської платформи. І на вашу думку, от після цих подій, зміни влади в Афганістані, чи не буде зменшена увага світового співтовариства до власне проблем України, до проблем з окупованими територіями України і до саміту Кримської платформи? Як ви думаєте?
Є така проблема, звичайно, є проблема, будь-яка криза в іншому регіоні відволікає увагу від української проблеми. Но втім, все ж таки, ми бачимо, окупація Криму вже скільки років триває. Тобто, в будь-якому разі, Кримська платформа збирається ж не як реакція на якусь подію, яку може перекрити ось новий інформаційний привід. Це довго готувалося, це, скажімо так, послідовна тривала робота по створенню цього формату. Тому, я думаю, все ж таки, для ось цієї робочої зустрічі першої установчої, ситуація в Афганістані не має вплинути на це.
Зрозуміло. Дякую вам. Микола Замикула, старший науковий співробітник Українського національного інституту. Інституту стратегічних досліджень, кандидат історичних наук, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Сьогодні обговорюємо ситуацію в Афганістані і продовжимо програму за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалі на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Сергеем Куницыным, бывшим председателем Совета министров Автономной Республики Крым и главой Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует, вот вы-то служили, да, в Афганистане в 80-е годы. Вы там были, вы все это видели. Насколько ситуация, если позволите, вот вывода советских войск из Афганистана и присутствие, может быть, советских войск в Афганистане отличается от нынешней ситуации, ситуации 2021 года?
Ну, я достаточно взрослым служил. Я после института уже был. Мне было 24 года, хоть я и сержантом был. Плюс я родился в Средней Азии, в Туркмении, 13 лет там прожил. Я, ну, мусульманская среда для меня была не чужая. Это мне очень помогало во время службы общаться с местным населением и на многое смотреть более взрослыми глазами, чем 18-летний. Что грамотнее сделал Советский Союз? Советский Союз поменял Бабрака Кармаля, который был никакой себе президент, на Наджибулу. Наджибула был руководителем ХАДа, это, ну, скажем так, КГБ Афганистана. И он был пуштуна, это самая большая национальность, там вообще 29 национальностей. На тот момент было 12 миллионов пуштунов, 3 миллиона таджиков, 2 миллиона узбеков, около миллиона туркменов. На севере в основном, ближе к советским, среднеазиатским республикам. Хазарейцы очень воинственные, полмиллиона. Ну, в общем, когда-то генерал Лиховский в начале 2000-х, который там был 4 года, написал книгу «Игра в Афганистан». Я принимал участие в ее издании, она очень полезная книга в том, что смысл ее состоит в том, что Афганистан никто никогда не завоевал, и прежде чем туда соваться, надо изучить историю. Была Британская империя, ушла с поражением, вышли советские войска, теперь НАТО. Какова разница? Разница в том, что Советский Союз, поменяв на более сильного Наджибулу, и начали за несколько, за 2 года до вывода войск процесс национального примирения, переименовали республику из демократической в республику Афганистан. Наджибулла сел с главными маджахедами за стол переговоров, и они начали коалиционные правительства формировать, укреплять армию. И когда советские войска вышли из Афганистана, Наджибулла еще 2,5 года продержался у власти и продержался бы больше, если бы Ельцин не перестал ему поставлять топливо, потому что у него встали все танки, самолеты, боевые машины пехоты. Просто Россия перестала, Союз развалился, перестала поставлять топливо. Американцы почти 20 лет там находились и вошли по мандату ООН вместе с войсками НАТО. Они уничтожили Бен Ладена, Аль-Каиду. И, наверное, им надо было думать еще 12 лет о выходе оттуда. Но они зарыли там 822 миллиарда долларов, из них 136 миллиардов в армию. И армия 300-тысячная против 75 тысяч талибов рассыпалась, как карточный домик.
А почему вы так думаете? Почему так произошло? Почему вот эта армия не стала сражаться с движением «Талибан»?
Потому что американцы сделали ошибочную ставку на Ашрафа Гани, который не был по национальности афганец, но он гражданин США, по национальности афганец, по сути, нет. Они ему сделали гражданство и провели ему левые выборы, на которых победил его оппонент Абдулла Абдулла, но нарисовали Ашрафа Гани. Ашрафа Гани ни племена, ни основные национально-этнические группы, ни маджахеды не восприняли. И он держался на штыках американских, турецких и прочих солдат. И поэтому, когда, если Наджибулла был стержнем, то Ашраф Гани стержнем не был, тем более он с позором сбежал и бросил Кабул. И то есть ставка была сделана на человека, который в Афганистане ни в каких слоях, никаким авторитетом абсолютно не пользовался. Это их самая большая ошибка, на мой взгляд. И сейчас бытуют разные мнения. Кто-то говорит, что это тонкая игра штатов. Россия договаривается с талибами, они охраняют посольство. Дескать, потому что Россия напрямую не воевала с талибами, воевали американцы. Я думаю, что имеет место и то, и другое, потому как американцам этот Сайгон номер два тоже не сильно нужен, как они с Вьетнама уходили. Но кто в выигрыше? Пакистан однозначно, Катар выигрыши. Выигрыши Турция, на мой взгляд, в определенной, потому что Эрдоган активно продвигает такую свою османскую империю. Вы же видите, они и в Сирии, и в Ливии, и в Нагорном Карабахе, и в Афганистане единственный контингент остается, это турецкий. Пакистан всегда был родина, альма-матер талибов. Вот, поэтому, Россия и Китай, как бы они там ни хорохорились, но для них это проблема, потому что они в подбрюшье своем, да, через азиатские республики, в которых крайне слабые вооруженные силы, Россия получает серьезные проблемы.
Да, но, Сергей Владимирович, мы видим также, да, что если в Афганистане, даже согласно официальным данным, армия составляла там 300 тысяч человек, и были самолеты, была современная техника, но, тем не менее, каких-то особых больших сражений не было на последнем этапе, по крайней мере. Да? То есть это же показывает о том, что власть может быть получена и даже без каких-либо там боевых действий.
Ну, так они ее фактически талибы получили. И самое главное, что они там их в три раза меньше, и они, у них есть ядро такое радикально-исламское, да, видимо, улови, как бы, а в официальном правительстве Афганистана оказались люди, которые слабы духом и не были восприняты, я вам сказал. Да, то есть Гани это был вундеркинд, которого привезли, там, знаете, мальчика, и дали ему гражданство. Его не восприняло общество. Угу. Поэтому, соответственно, и когда первый человек не стержень, то валится все. Поэтому его же уже проклял министр обороны даже перед Аллахом и пророком Мухаммедом. Поэтому...
Сергей Владимирович, а если позволите, да, какой вывод вообще должна сделать Украина из всей этой ситуации, если это каким-то образом может, вся эта ситуация наталкивать на какие-то выводы?
Ну, знаете, пытаются проводить сейчас аналогии, что, дескать, вот партнеры по НАТО, они там делают ставку, финансируют страны, а какие это, типа Афганистана, да, там, представляете, нам каких-то несчастных там 2 миллиарда Международный валютный фонд еле-еле там дает, а им почти триллион долларов зарыли. И что в итоге? Ну и как бы потом бросают. Но я думаю, что аналогия не совсем уместна. Украина все-таки большая страна и в центре Европы находится. Но нам всегда надо из таких ситуаций делать выводы и понимать, что на Бога надейся, а сам не плашай. Укреплять свои вооруженные силы, свою субъектность политическую, активно работать на международной арене, в ООН, на той же Крымской платформе, как бы, и так далее. Уважают сильно.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Куницын, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым, украинский политик, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим нашу программу, программу «Крымский вопрос» через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». Напомним, о чем мы сегодня говорим. Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, это он сделал 16 августа, что не сожалеет о своем решении вывести все американские войска из Афганистана. Он подтвердил приверженность своему решению. По прошествии 20 лет стало ясным, что подходящего времени для вывода войск США не было никогда. Также он сказал, что он четвертый президент США, которому пришлось вести войну в Афганистане. За два последних десятилетия двое республиканцев и двое демократов занимались этой войной, сказал Байден, и я не собираюсь передавать бремя этой войны следующему пятому президенту, пообещал он. Джо Байден также признал, что стремительный захват власти движением «Талибан» происходил быстрее, чем рассчитывали в его администрации. Президент, однако, настаивает на правильности своего решения вывести войска США из Афганистана. По его словам, США сделали все возможное, чтобы обеспечить афганским вооруженным силам возможность успешно противостоять талибам. Военная миссия США в Афганистане обошлась в 1 триллион долларов. Афганские солдаты получили вооружение, технику и обмундирование. Они вовремя получали заработную плату, отметил Байден, иллюстрируя вклад США в создание вооруженных сил Афганистана. Таким образом, как отметили журналисты, обсуждающие телеобращение Байдена, президент указал на тех, кто не смог воспользоваться предоставленными возможностями. Американские войска не могут и не должны воевать и гибнуть в войне, которую сами афганцы не хотят вести ради самих себя. Ну и президент Байден в своем первом публичном выступлении с момента прихода к власти в Афганистане движение «Талибан» заявил, что национальные интересы США в Афганистане всегда состояли в недопущении террористических нападений на территорию США. Байден заявил, что американская миссия в Афганистане никогда не предусматривала участие в США в создании нации, имеется в виду афганской нации. Мы продолжаем программу и далее будем говорить с Михаилом Магидом, российским политологом, востоковедом, аналитиком агентства «Росбалт». Господин Магид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение вообще, что мы сейчас видим и что ожидать от этой ситуации в ближайшем будущем в Афганистане?
Ну, во-первых, если говорить о тех переменах, которые произошли в Афганистане, то я должен сказать вот такую вещь, что я не хочу обидеть, упаси Боже, никого из афганцев, но некоторые современные эксперты называют Афганистан наркогосударством, потому что приблизительно треть ВВП этой страны – это производство наркотиков, прежде всего героина, который идет на европейские рынки. И известно, что эту область экономики курировал как Талибан, где-то больше половины их доходов идет от наркоторговли. И, с другой стороны, силовики режима Ашрафа Гани. Но вот сейчас то, что произошло, можно рассматривать в каком-то смысле как такой глобальный передел рынка наркотиков. Это первый момент, который, наверное, стоит уточнить, потому что теперь талибам досталось все. Второй момент заключается в следующем. В Афганистане примерно две трети населения живет в деревне, в селе. И «Талибан» – это движение, которое опирается прежде всего на сельское большинство, принадлежащее к пуштунскому этносу. А вот в основном боевики – это крестьяне пуштунские – А верхушка движения – это представители богатых, влиятельных пуштунских семей, вовлеченных в разного рода бизнесы, вот в том числе в наркобизнес. Так вот, собственно говоря, пуштунское движение «Талибан», преимущественно пуштунское движение «Талибан», оно смогло в некоторых районах Афганистана наладить систему собственных судов. Собственно, еще вот до своей вот этой победы последней. И эти суды действовали достаточно эффективно. Они разрешали имущественные вопросы так, что это устраивало значительную часть крестьянства. И, в общем, себя хорошо зарекомендовали. Я не хочу сказать, что большинство крестьян поддерживает талибов, у нас нет таких данных. Но, по крайней мере, скажем так, в деревне, прежде всего пуштунской, они пользуются авторитетом. А сейчас они пытаются перенести вот эту систему своих судов, которые опираются на мусульманское право и на местные племенные обычаи, в городах. И это сопряжено с большими проблемами, конечно, потому что в городах все-таки за последние несколько десятков лет вырос слой, ну, относительно светского населения. Это многим не нравится. Уже были примеры достаточно жестоких наказаний людей, которые не соблюдают талибские распоряжения о том, как себя вести. И, конечно, могут пострадать этнические меньшинства тоже, в том числе в некоторых сельских районах. Но талибы это, видимо, понимают, и они сейчас в некоторых захваченных районах пошли на такую популистскую меру, как снижение налогов на местный бизнес, чтобы завоевать популярность среди местных влиятельных людей уже в крупных городах. Насколько эта популистская политика будет продолжаться, и все-таки какой будет реакция городского населения, пока не очень понятно. Но нужно иметь в виду, что в городах все-таки живет где-то только треть населения Афганистана.
Как вы думаете, вот эта часть населения Афганистана, часть людей, которые живут в этой стране, и которые, вы сказали, вот городская эта часть, да, которая там более, ну, как бы более светская, может быть, да, так вот, такой термин можно, которая принимала вот ту действующую власть на протяжении последних 20 лет. Как вы думаете, возможно, да, многие из этих людей просто предпочтут выехать из страны? Или ну, нет? Конечно, будет, ожидает ли конечно, массовый исход?
Собственно, а почему будет? Он уже происходит. Я бы не стал тоже преувеличивать масштабы светскости городского населения Афганистана. Но то, что там вырос определенный слой людей, которые вряд ли согласятся с теми ограничениями прав, которые накладывают талибы, это жесткий дресс-код, это запрет слушать музыку в общественных местах, это запрет женщинам работать вместе с мужчинами, и уже есть недовольные этими запретами. И я думаю, что в городах определенная часть населения, может быть, не преобладающая, но значительная, конечно, с этим не согласится. Кроме того, талибы, связанные с мусульманским, суннитским религиозным движением Деобанди, и это не устраивает некоторые этнические меньшинства, прежде всего шиитов-хазарейцев, которых несколько миллионов. И мы уже видим исход из Афганистана довольно большого числа людей. Это волны миграции, которые уже дошли до стран Центральной Азии, до Ирана. И даже в Турции уже сейчас есть кризис, связанный с афганскими мигрантами, потому что где-то от 500 до 1000 афганцев чуть ли не ежедневно переходит турецко-иранскую границу, идет в сторону Турции. А там многие хотели бы добраться, конечно, до Европы. То есть очередной кризис в Азии, он породил очередное цунами, вот такое, очередную волну беженцев. И мы пока не знаем, насколько большой она будет. Но уже, я думаю, что речь идет о десятках, если не о сотнях тысяч людей, которые находятся в состоянии перемещенных лиц.
Господин Магид, мне еще вот какой момент интересует. В России организация «Талибан» является запрещенной. На ваш взгляд, будет ли... Но тем не менее, да, мы видим, что и представители этого движения, они приезжали в Москву в том числе, уже вот в 2021 году, еще до всех этих событий, до фактического контроля над Афганистаном. А на ваш взгляд, вот последует ли со стороны России официальное признание «Талибана» в качестве вот... действующей власти Афганистана?
Как вы знаете, это зависит прежде всего от той политики, которую будут вести сами талибы. Здесь есть и вопрос о беженцах, и вопрос о том, как будут ли талибы вести себя, что называется, прилично и замкнуться в границах Афганистана. Или они предпримут какие-то акты внешней экспансии, о чем сейчас часто говорят, и с чем я не согласен. Я думаю, что этого, скорее всего, не произойдет. Но многое реально будет зависеть от политики талибов. Потому что действительно официально движение «Талибан» в России запрещено. Но политика есть политика. Афганистан – это большая страна с 35-миллионным населением. И, конечно, если это правительство покажет свою дееспособность, то с талибами будут вести переговоры, и в зависимости от их политики, я думаю, что можно говорить о том, что в будущем с ними будут установлены дипломатические отношения. Если действительно не возникнет никаких серьезных проблем дальше, связанных вот с их рубежами, с беженцами и так далее.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Магид, российский политолог, востоковед, аналитик агентства «Росбалт», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и вообще, на самом деле, интересно. Мы также говорили о том, вот сколько, как говорят, ну, нехорошо читать чужие деньги, но, тем не менее, это на самом деле очень интересные факты были оглашены, что вот посчитали, например, наши коллеги с BBC, что с 2001 года вот сколько вообще и на что потратили денег Соединенные Штаты Америки на операцию в Афганистане. Максимальное количество американских военных, кстати, достигало максимума в 2011 году. Это было около 110 тысяч, а в 2020 году в Афганистане оставалось всего лишь 4 тысячи военных США. И вот максимально тратили в 2010-2012 годах американский контингент, когда составлял свыше 100 тысяч военных, тогда эта операция обходила США 100 миллиардов долларов в год. До 2018 года ежегодно Соединенные Штаты Америки тратили около 45 миллиардов долларов, тогда сообщал Конгрессу США представитель Пентагона. И по данным Министерства обороны США, общие военные затраты в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 достигали 778 миллиардов долларов. И кроме этого, Государственный департамент США совместно с Агентством США по международному развитию и другими государственными учреждениями потратили 44 миллиарда долларов на реконструкцию. Имеется в виду на реконструкцию самых разных инфраструктурных объектов уже в самом Афганистане. Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Далее будем говорить с Андреем Сиренко, российским политологом, ведущим экспертом Центра изучения современного Афганистана. Господин Сиренко, здравствуйте.
Добрый день.
Господин Сиренко, интересует ваше мнение. Вот то, что мы наблюдали в эти дни, такой стремительный захват власти и переход власти, да, к Талибану, на ваш взгляд, это случайность или закономерность? Что мы вообще наблюдаем?
Ну, я уже неоднократно высказывал насчет свою точку зрения. Я считаю, что это был результат сделки между Соединенными Штатами и Пакистаном при участии талибов. Фактически Афганистан сегодня отдан не талибам. Это внешняя, на самом деле, картинка, которая сегодня гуляет по соцсетям и телевизионным экранам. Афганистан взят под контроль, в первую очередь, Пакистаном. Фактически сегодня мы наблюдаем процесс превращения Афганистана в колонию или полуколонию Пакистана. Талибан в данном случае выступает в роли всего лишь инструмента решения этого проекта. Поэтому американцы не просто ушли из Афганистана, они фактически передали Афганистан под протекторат Исламабада.
Тогда почему, если это так, почему это так вот произошла стремительный, такой стремительный захват власти, да? Ну, вот контроля Талибана над всей страной, и фактически даже в этом аэропорту, ну, невозможно там, не могут эвакуировать, есть определенные сложности для того, чтобы там совершить какие-то рейсы.
Вот смотрите, есть, конечно, эмоциональные, острые картинки, которые мы сегодня наблюдаем, эти самолеты, взлетающие среди толпы людей, которые пытаются их остановить или запрыгнуть на них. Все эти ужасные видео, когда там граждане мечутся по взлетной полосе, не получая возможности попасть на борт самолета. Но надо отдавать себе четко отчет, да, что ну, это вот те самые издержки, к сожалению, больших исторических политических событий. Как бы это цинично ни звучало, конечно, можно сказать, что пока нас не касается политический цинизм, мы можем рассуждать политически цинично, да, но вот это тот самый случай, когда нас пока это не касается, к счастью. То есть, во-первых, проект передачи Афганистана, на мой взгляд, под контроль Пакистана, он возник не вчера, не сегодня. Я лично первые признаки такой возможности увидел еще больше 10 лет назад, когда господин Фридман, президент известной аналитической корпорации Stratford, в 2009 году опубликовал свою замечательную книжку с прогнозом на ближайшее будущее, как раз датированное до 2021 года, где он, в частности, затрагивал вопрос о возможном завершении афганской войны Соединенными Штатами. И, на его взгляд, он тогда написал очень достаточно четко, ясно, понятно, что, пожалуй, единственный способ спокойного и выгодного для Соединенных Штатов завершения афганской войны будет возвращение к власти талибов и фактически через это передача Афганистана под контроль Исламабада. Так что уже минимум лет 10-12 назад подобного рода проекты обсуждались в экспертном сообществе Соединенных Штатов, думаю, не только там. Но в итоге этот проект и восторжествовал. Поэтому я бы не сказал, что это все случилось в попыхах. В попыхах то, что мы видим сегодня суету, вот эти ужасные картинки, вот эту странную непонятную эвакуацию, которая кажется непонятной странной, так сказать, внешним обывателю. Но это завершающий этап вот этой комбинации. Так что я бы не сказал, что это вот случайность, да, скажем, что-то как гром прозвучало, как гром среди ясного неба. Нет, очевидно, работа шла в этом направлении. Думаю, что президент Гани был в курсе этой комбинации, поэтому и мы наблюдали фактически последние 3 недели заката Исламской Республики в Афганистане, ну, практически полный отказ от вооруженной борьбы, и что очень разительно констатировало, например, событиями июня или мая, когда афганская армия, ну, буквально по-сталинградски, что ли, стояла насмерть в городах Герат, Кандагар, Лашкаргах и другие города. То есть резко изменилось поведение руководителей силовых структур. Я уверен, что это было связано как раз с пониманием тем, что политическое решение принято на этот счет.
Господин Серенко, а на ваш взгляд, как вот эта смена власти в Афганистане, она вообще скажется, если скажется, на весь этот центрально, можно назвать, наверное, да, центральноазиатский, югоазиатский, как правильно назвать этот регион?
Правильно и то, и другое. Правильно и то, и другое. Скажется и там, и там. Безусловно, скажется. Превращение Афганистана в пакистанский протекторат уже начинает... Ну, безусловно, привело к тому, что впервые мы наблюдаем сегодня легитимацию джихадистского террористического движения. Это уникальное событие, которого мы никогда до сих пор на самом деле не видели. Даже проект Исламского государства, который реализовывался на Ближнем Востоке, в Сирии и в Ираке, он все-таки, скажем так, не получал никакой, не просто не получал никакой международной легитимности, а наоборот, он объединил силы международной коалиции во главе США, при участии НАТО для борьбы с ИГИЛ появились российские ВКС в Сирии, которые, в общем-то, помимо всего прочего, занимались еще и этой проблемой. Появилась мобилизация шиитских ополчений, которые проводил Иран. То есть мы видели, как, в принципе, страны региона и крупные державы, что называется, объединились вокруг борьбы с Исламским государством, которое, в принципе, по большому счету, по своим практикам, по своим идеологическим принципам, ну, честно говоря, мало отличается от доктрины талибов. Как бы что ни говорили там любители порассуждать о разных религиозных, теологических нюансах в каждой из этих доктрин, да, там одни салафиты, другие, значит, суфии, сторонники суфийского течения и так далее. Но это все прекрасные истории, интересные для теоретических рассуждений, а в условиях афганской практики они приобретают гораздо более жесткое и прагматичное измерение.
Но, может быть, это практика,
все
да.
Очень похоже, все очень похоже. И вот сегодня в Афганистане мы наблюдаем как раз впервые легитимацию этого движения, которое превращается фактически в политическую власть. Такого никогда в регионе не было. И, конечно, эхо будет серьезным.
На ваш взгляд, может быть, они изменились, да, потому потому что мы видим там некоторые заявления о том, что, например, да, выступают руководители Талибана и говорят о том, что, например, представители вот во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению в госучреждениях. Для всех объявлена всеобщая амнистия, они говорят, поэтому должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни.
Никогда не верьте заявлениям джихадистов. Они врут, поверьте мне. Значит, все, что делают сейчас талибы, и все эти прекрасные заявления об амнистии, об прочих всяких вещах, о прощении, это заявления, адресованные внешней аудитории. Для талибана сегодня, для талибской администрации в Кабуле, их пакистанских операторов, сегодня есть несколько важных задач. Две из них самые важные. Первое – это обеспечение международного признания талибов в качестве политической власти в Афганистане. Второе – создание пула международных внешних доноров, которые могли бы начать финансировать талибский режим в Афганистане. Поскольку собственных средств у Талибана нет, Пакистан не настолько богат, чтобы содержать эту колонию. Пакистану хватит сил грабить Афганистан, но чтобы содержать Афганистан – нет. Поэтому сейчас Талибан и его лидеры пытаются, и пропагандисты пытаются всячески понравиться внешнему миру, внешнему окружению. Вот эти все заявления – это заявления для внешнего мира. Реальная информация, которая к нам поступает из Афганистана, из разных его частей, говорит об обратном. Mm-hmm. Уже идет настоящая охота в Кандагаре, например, на бывших бойцов спецназа, команда, с которых разыскивают, рыскают банды талибов, группы талибов по домам, по спискам, выясняя у родственников, где они скрываются, прессингуя этих людей, затребуя, чтобы они показали места, где скрываются их родственники.
Понятно. Спасибо, Андрей. Извините, у нас время уже истекает нашего эфира. Российский политолог Андрей Сиренко, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации в Афганистане. Выступил и президент Джо Байден, и он заявил о том, что не сожалеет о своем решении вывести все американские войска из Афганистана. Сделано это заявление вчера, 16 августа 2021 года. Программа «Крымский вопрос». Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся завтра в час дня.